Eftermiddagen fortsætter tørt de fleste steder, dog med mulighed for enkelte byer i de sydvestlige egne. Temperaturerne kommer op mellem 5 og 8 grader. I aften også regn i nordøst og skyde.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Es el sistema de entretenimiento total, con visión 100% calidad, con resultados claros y tangibles. Todo esto se logra por una razón. No juega a las improvisaciones.
Velkommen til en omgang Bæltestedet. Mm-hmm. Jan, vi skal starte med noget så lyksaligt som at sige tusind tak.
Ja. Yeah.
Det er til Institut for X, står der. Vi har modtaget nogle rigtig, rigtig fine plakater, som er et visuelt minde om alle de fantastiske graffitimalere, der har huset rundt i Aarhus.
Ja.
Så tusind tak alle jer flotte mennesker deroverfra, for den kommer sgu på...
Ja, tak for at skænke os en tanke.
Ja.
Og mene, at vi har brug for lidt mere kunst på vores kontor.
Tusind tak for det. Det er vi enormt glade for.
Jeg vil egentlig bare sådan generelt også lige anerkende vores kære lyttere for at sende meninger, men også historier til os, som de mener, vi burde tage op. Vi kan jo desværre ikke nå dem alle sammen. Jo.
Nej.
Vi prøver jo.
Hvis man skal knytte en kommentar til det, så er det jo det, der vi rigtig...
Det behøves man ikke, men man kan godt, hvis man har lyst. Irriterende, ikke?
Jo, men også rigtigt. Så derfor gør jeg det. Hvad hedder det? Vi er rigtig, rigtig interesserede i, hvis der er troubles in the neighborhood. Sker der noget mystisk? Er der...
Spændende lokalstof.
Lige præcis. Det er vi i hvert fald altid klar på at rykke på, hvis det er sådan. Så tusind tak til alle. Ja, det er fantastisk. Lige for at knytte en kommentar til i går, hvor at, du var jo mig, ved at få mig op i det helt røde felt, Jan, da vi begyndte at snakke om bacon i forhold til verdensmesterskabet i Øst. Der var der en gut, som hedder Lars Bygge Jensen, som skriver, kan ikke finde den gode gamle skoleost på listen, den med rød skorpe. Er den ikke fin nok? Er ost nu også blevet elitært? Så vil jeg bare sige, at vi snakkede i cirka 7,5 minutter i går om fløde Havarti, om hvor gode vi var til det. Og der vil jeg så sige, ost, for det første har ost altid været elitært. Er du galt, det har været noget fint stads altid. Og for det andet, så vil jeg sige, hvis du kun er vant til den ost med rød skorpe, så prøv de her nye fløde Havartier. Ja, ost, det er jo næsten synd at kalde det en ost, men det er det jo.
Ja, kom et trin højere op i ostehierarkiet.
Lige præcis. Kom lidt tættere på osteeliten.
Ja.
Det kan godt være, at der er et motto, der hedder, alder har ingen betydning, medmindre man er en ost. Nej, det kan godt være.
Den men, har jeg aldrig hørt før, den var god.
Hvad siger du?
Den var god, den har jeg aldrig hørt før.
Nej, men det er faktisk, jeg tror, det var et go-kart.
Men var ungt.
Ja, men det er helt crazy.
Det er også lidt retroagtigt på en helt fede måde.
Åh jo, men taget til gadeplan i de unges lingo. Det er sådan, det skal være, Jan. Ellers så forstår jeg heller ikke noget af det. Så prøv den, det jeg kan ikke anbefale nok. Og ost, det er jo bare... Manamana, manamana, manamana. Det er nemt at komme hjem derfra. Jan, der er jo noget, som vi elsker her på redaktionen, og det er jo selfier.
Ja, og ansjoser.
Selfier og ansjoser. Mm. Men nu er der altså kommet en ny ting, apropos selfier. Og det er den nye selfien. Det er årets julegave for ægte narcissister, men på økonomiklassen. Står du og på vej til Paris, skal du købe dig selv en dejlig gave, og kan du ikke få nok af dig selv, og er du typen mig hele tiden, så skal du besøge den butik, som hedder Le Mormi. Og det er ikke noget mærkeligt specielt fransk ord. Mormi, det er også en sammentrækning af det franske ord moi, jeg eller mig, og mi, det engelske ord for mig. Så det er mig. Der kan du få lavet en 3D-selfie, Jan. Det vil sige, at du kan få lavet din helt egen figur af dig selv, helt nødagtigt i 3D.
Mm.
Meget vi har.
Jo, ja, men den skal jo, altså, det skal vel ud på de sociale medier, før det er et rigtigt selfie. Eller hvad?
Så tager man selvfølgelig bare et billede af sig selv med 3D-figuren.
Eller bare af figuren. Men hvad det, er det? Jamen, er det ligesom en love doll?
Nej, fordi det, eller, jo, det kan det jo godt være, hvis man, jeg tror, man den er jo ikke, den er sådan en action-figurstørrelse, så hvis det skal være en love doll, så er det nok noget, man stopper op, eller bruger indbordet.
Knip dig selv, så siger jeg, okay.
Ja, så er det bare 2 sekunder. Det gør jeg allerede. Bum, her er min
3D-printet.
min 3D-printede mandetampon med mig som logo. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, det her, det startede jo selvfølgelig som et kunstprojekt. Det er jo klart, det skal du gøre.
Det, det gør de fleste gode projekter.
Jo.
Her kan vi nævne Operahus i Sydney.
Ja, selvfølgelig. Vi nævner så Sylvia Roche, eller Roger, som er tanken og hjernen bag det her, som gerne vil lave en interaktiv kunstudstilling, som skulle skildre de mennesker, som hun hænger ud med, og som der bor i det kvarter, som hun bor i, som hedder Marais. Og det skulle ligesom være 150. Hun lavede sådan et flyvesedler, lavet på caféer og supermarkeder, og sagde, prøv, jeg skal bruge 150. Hun samlede selvfølgelig først sine venner. Og skal jeg bruge jer, hvis I har lyst til at være med. Mm. Og hvis I har lyst til at være med, så for det første, så bliver jeres figur jo af jer selv udstillet. Og for det andet, så kan I være med i konkurrencen om at vinde figuren selv. Fordi det er ikke en helt billig selfie.
Jeg skulle lige så sige...
Hvad koster der selv en MMS eller sådan en selfie? Ja, det koster jo ikke skid, vel? Men her, der er det altså fra 2.000 kroner op efter.
Okay.
Og hvad får man så for de her 2.000 kroner? Jeg lægger lige... Nej, du får hele kroppen. Du laver simpelthen en positur. Du kommer ind og står i et rum, hvor der er 50 kameraer, som simpelthen tager billeder af dig og scanner dig, og så bliver det så lagt over i det her program, man nu skal bruge til sin computer, og bumlum, trumlum, så bliver man så printet. Man skal ikke stå og vente på det, fordi det tager 3 uger, fordi de skal jo, det er jo et kunstværk gerne. Når den er færdig, for 2.000 kroner, så får man standardfiguren.
Så kan man upgrade.
Så kan man, du kan komme langt, langt over 10.000 kroner for en lille figur. Hvis du er for eksempel, du vil have malet den mere naturtro, eller du vil have gjort noget specielt ved den, hvis dit tøj skal males specielt. Mm. De bliver håndfarvelagt, når de er printet. Men det er så efter, hvordan du ser ud på billedet. Og så er der jo det der sjove med, at man kan sætte sit eget hoved ind på en anden mands krop. Så det vil sige, de har måske nogle forskellige kroppe, som der er blevet scannet, og så kan de så lægge hovedet fra dig ind på, for eksempel, hvis du nu vil have Birgitte Stallones krop, Jan.
Roger Whittaker.
Det kunne være. James Taylor skulle jeg gerne ligne.
Ja.
Og så er der altså noget med, at så betaler man, og så venter man i 3 uger, og så får man det her tilsendt. Og det er altså lige meget, hvad for en prisklasse det er. Det tager 3 uger, ganske muligt. Mm. Er det svært at finde? Nej, det er ikke særlig svært at finde. Jeg skal nok lægge et link op, hvor der både er butikkens adresse, og hvad det koster, og hvad man skal gøre, sådan ting og sager. Hun skulle bruge det her til en udstilling af de 150 mennesker. Men da hun så havde lavet de 150 mennesker, så blev folk jo simpelthen så glade for det, så folk begyndte at spørge, om de kunne købe dem selv.
Mm.
Der er jo en lille narcissist gemt i os alle sammen.
Jo, bestemt.
Så hvis man ikke skal købe sig andre, så skal man selvfølgelig til hver en tid købe sig selv. Det er altså det, man skal nu. Så jeg tænker jo bare, hvis man står, som sagt, nu og skal en tur til Paris, så er det jo altså noget med at få lavet julegaver. Hvis man har midlerne til det, så er det jo nu, hvis du skal afsted her i weekenden, at du lige får lavet de her dimser, du ved. Og så, hvis økonomien er i orden, bum, jamen, så har du råd til at få lavet dig.
Så nu er der mulighed for at være flere steder på én gang?
Det kan jeg love dig for, der.
Man kan køre op til et diskotek, så de kalder på døren. Altså, kan du ikke lige sætte ham ind? Kommer jeg og henter dem, når I lukker?
Men man kan fake det hele på, hvis man bare dimensionerer det rigtigt på Skype. Det kunne være sindssygt. Skal vi se, hvem der kan sidde længst stille? Så bare stille den der figur.
Stiger-konkurrencen, du kan ikke vinde over Chuck Norris, men ellers så...
Så kan man. Så hvis du skal til banken, så er det altså med at finde Le Moami. Jeg skal ikke undsige mig for, at hvis jeg kommer forbi den butik, Jan. Jeg skal ikke undsige mig det. Det skal jeg ikke.
Man kan også godt nå det. Der er stadig lidt til jul.
Men Jan, jeg vil lige starte her nu med at snakke lidt om diktatorer. Fordi det er jo noget, som jeg virkelig elsker højt.
Jeg har nogle gange så undrer sig over, altså, hvordan du havner derude, Simon. Mm. At du sidder og tænker, nå, nu skal vi sgu... Altså, så har du lige en lille ting om nogle satanister et eller andet sted. Ja. Og så har du noget om, at Hitler ikke var det helt store elskovstempel. Og nu har du så fundet det her frem.
Ja.
Ja.
Når man nu har sat sig i en position som diktator, når man har eventuelt ved alverdens vold og magt tvunget et ellers gudtroende folkefærd i knæ, tvunget dem ud på hungersnødens smalle, smalle, ubehagelige sti, når man har valgt at sætte en ny form for kønskvotering ind i forhold til ledende positioner, når man har gjort nepotismen til det mest ædle i forhold til, hvordan man skal styre sit land og hvem der skal tjene penge, så har man jo altså allerede der, synes jeg, og det tror jeg ikke, man behøver at være psykolog for at se, en eller anden form for social brist. Og den brist, den kan også indebære, at man jo i kraft af, at man har alle det her lands midler under sin egen, ja, jeg siger det som det er, punkt, at man jo så også kan få lov til at stille nogle krav. Ikke nogle rimelige krav.
Nej, det skal ikke være rimelige, vel?
Nej, og ikke nogle krav, som med fordel kunne forbedre for eksempel levestandard eller noget andet for landets befolkning. Nej, det er noget, som egentlig bare kun skal pleje en selv. Og så jo i det lys, at man som diktator jo altid tror, at alle, hvad hedder det, synes, at det er en god idé, det man gør. Fordi at, hvis de ikke synes, det er en god idé, man gør, jamen, så kan man jo altså bare sørge for, at de aldrig nogensinde har en mening mere. Så jeg har fundet nogle eksempler på, hvad nogle af de her diktatorer, som vi har haft i tidens løb, har fundet på.
Var det en diktator, der opfandt hold kæft, bolsjet? Værsgo.
Ja, det kan du lige finde ud af, så skal jeg fortælle lytterne om noget sjov og ballade, som der er sket.
Det er nyheder fra Fjernøsten.
Så kan se så langsommere.
I Asien har de bittesmå øjne, men kan se nøjagtigt lige så meget som både dig og mig. Det er de sidste nye fra Fjernøsten.
Og vi starter selvfølgelig i Nordkorea. Et sted, som jo står mit hjerte utrolig nært. Der er sket mærkelige ting, men historien starter i Sydkorea, hvor at Shin Sang-ok, som i 60'erne og som også den dag i dag bliver betegnet som en af de helt store skønlitterære mennesker og personligheder i Sydkorea, han er blevet blandt andet betegnet som deres Orson Welles. Men i 1978, så bliver han og hans kone kidnappet til Nordkorea, hvor det bliver tvunget til at skulle modernisere den nordkoreanske filmindustri. Det er jo sådan, at de fleste nordkoreanske filminstruktører, som har eksisteret under det nordkoreanske filminstitut, er uddannet i Moskva, på filmskolen i Moskva. Og jeg har da ved selvsyn set, at det er en virkelig, virkelig interessant blanding af militærdoktriner og så det her, som i nogens øjne ikke er særlig kreativt, men i deres øjne indebærer stor kreativitet, selvfølgelig med det for øje, at vi skal promovere den store og den kære leder. I 1978, så var det altså Kim Il-sung, som stadig var ved magten, den kære leder. Men han havde jo en ivrig søn, Kim Jong-il, eller som vi siger, Kim Jong the Illest. Der er mange jo, der ved, at Kim Jong-il, han jo var en mand, som var glad for mange vestlige ting. Blandt andet var han pissehammerende glad for amerikansk pizza, som han ikke var overbevist om, kom fra Italien, men han havde dog alligevel ansat en amerikansk italiener til at lave pizzaer til ham. Og så var han også virkelig, virkelig glad for musicals, sådan amerikansk, det der Mary Poppins ting, det var han fuldstændig skudt i. Og så selvfølgelig også de nye spændende film, som kom der i slutningen af 70'erne og 80'erne, de her sci-fi film med dyr. Han laver simpelthen, efter han har set den første udgave af Godzilla, eller Gojira, så får han altså skabt det her filmmonster, som hedder Pulgasari. Og Pulgasari er en nærmest tro kopi, bare i en lidt fesen petroleumsblå, en meget, meget stor gummiøgle, som så går rundt og spreder død og ødelæggelse med det budskab om, at hvis man så står sammen i den socialistiske, kommunistiske, diktatoriske ånd, ja, så kan man altså besejre selv de store grimme væsener.
Øjlen i Stars and Stripes.
Lige præcis. Lige præcis, ja. Det er selvfølgelig en symbolisering på den vestlige verdens kapitalisme og ondskab og alskens dårligdom. Så det fik han lavet. Heldigvis, så skal jeg da hilse at sige, at Shin Sang-ok, han armer hans kone, der lykkedes det faktisk dem at bestikke sig ud af Nordkorea. Jeg ved ikke med hvilke penge og hvordan, men det lykkedes dem faktisk. Hvis man kigger på listen over, hvem der har haft de mest de allervigtigste positioner i henhold til filmen, så er det selvfølgelig den store leder selv, Kim Jong-il, som har stået for filmmanuskriptet, for Director of Cinematography.
Altså det kunne han ikke klare.
Ja, det er klart, det er ikke noget tvivl. Så hvis man er diktator, så skal man selvfølgelig lave monsterfilm. Det kan ikke være anderledes. Det er en af de ting, som du kan skrive ned på listen over ting, du skal huske, når du har overtaget et land. Ferdinand og Imelda Marcos, de to tosser fra Filippinerne, de havde en forkærlighed for beatmusikken. Ja. Og i 1964, så er de selvfølgelig også ramt af Beatlemania, altså den her fuldstændig vanvittige besættelse af drengene fra Liverpool, Beatles. Så der er jo selvfølgelig ikke noget, de heller ved, da de hører, at The Fab Four er i Tokyo, som jo ikke er så langt fra Filippinerne, tænker, de skal da til Filippinerne at spille. De skal ikke spille for så mange, men de skal spille for os.
Særlig udvalgte.
Særlig udvalgte, lige præcis. Der findes et rigtig, rigtig fint langt interview med John Lennon og Paul McCartney, hvor de sidder og fortæller om netop den her. Du kan finde det på YouTube, hvis det er. Hvor de sidder og fortæller om, hvad der sker. De bliver mødt af simpelthen en militær kortege i lufthavn. Og så bliver de altså direkte sendt til hotellet, hvor de skal bo med det her militær kortege. Og der sidder de sådan og venter, og de kan ikke rigtig forlade hotellet, men der er de. Og de vil gerne hvile sig lidt. De har haft nogle crazy days i Tokyo, så de vil gerne lige hvile sig lidt, inden de skal opføre hele to shows. Og der er selvfølgelig meget, meget, meget stor opmærksomhed omkring det her, og alle de unge mennesker på Filippinerne er jo helt klar på lige præcis det her. Filippinerne var jo mange år amerikansk flådestation på mange punkter, og det vil sige, at selvom de har fået et nyt diktatorisk styre, jamen så var for eksempel sådan noget som radiokultur stadig en stor ting på, på dem, så de kunne stadig modtage amerikansk beatmusik, og det måtte de gerne høre. På den måde var den diktatur ikke så ondskabsfuldt på den måde. Det var det så på alle mulige andre måder. De ville rigtig gerne slappe lidt af. Men der tænker Imelda Marcos jo, fordi hun tænker, det er jo hende, der har inviteret dem stort set. Jeg tror ikke, at Ferdinand han har været så meget ind over det her. Men Imelda, hun mener jo helt sikkert, at det ville være på sin plads, hvis The Fab Four lige kom forbi diktatorpaladset, og eventuelt gav et par numre, og lige kunne få taget nogle billeder sammen.
Unplugged.
Præcis, og lige kunne få taget nogle billeder med de her diktatorer, så diktatorerne kunne sole sig i, at jamen selvfølgelig går de ind fra peace, love and harmony og beatmusik, og alle skal have det godt, og de er selvfølgelig også klar til at integrere sig i den vestlige handelssituation i forhold til, hvordan de ellers står. Men det kan de simpelthen ikke overskue, boybandet. Beatles, de er for trætte, så de siger, prøv at høre, det har vi altså ikke lyst til. Og det falder jo ikke i god jord, når man er diktatorfrue. Så en af de klassiske tegn er jo, at man vender på en tallerken. Det kan hun slet ikke overskue. Så hun lader det løbe til pressen, til medierne, ud til radioerne, de samme radiostationer, som selvfølgelig har hjulpet til at gøre Beatles kæmpestore. Der fortæller hun simpelthen, at Beatles, de har fornærmet. Der går nogle rygter om, at hun påstod, at hun havde slået Beatles ihjel, eller Beatles havde troet hende på livet. Altså, der er mange mærkelige. Men den officielle, som man stadig kan finde i dag, og som er den, som er stående forklaring, er, at hun ligesom får spredt sådan noget lus i skildpenslen i forhold til Beatles popularitet på Filippinerne. Så fra at Beatles er blevet hyldet i den her militærkortege, så går det altså galt. Så bliver venner hele befolkningen så. De tør jo ikke andet, kan man sige.
Mm. Nej, selvfølgelig.
Hvilket ender med, at Beatles til sidst må flygte ud af Filippinerne. De simpelthen må tage taxaer og private biler til lufthavnen, og nærmest løbe efter flyet på landingsbanen, så de kan komme væk fra Filippinerne.
Hvad med alt, der sker?
Det er der ingen, der ved. De der fire mand kom altså afsted lynhurtigt, og deres entourage der.
Det hænger nede på Hard Rock Café i Filippinerne.
På Manila. Ja. Nej, det gør det ikke. Hvad hedder det? Det er jo klart, at man skal prøve det. Og der stod hele familie Marcos bare tilbage, og hverken værre eller bedre gik det jo, end at selvfølgelig blev Beatles bandlyst i den periode, hvor at de to tosser sad ved magten. Vi skal også en tur om Afrika. Vi kan ikke undgå det. Og præsidenten for Uganda fra 71 til 79, han hed Idi Amin. Og han var jo lidt af et, han var for det første lidt af et lokum, men han var også en vred afrikaner, fuldstændig væk fra dørtelefonen. Han kunne jo for eksempel ikke, tit og ofte, så kunne han ikke betræde den jord, som offentligheden betrådte. Så han skulle bæres i sådan en helt traditionel afrikansk høvdingestol, som jo altså den her stol, der bliver båret på lægter.
Det manglede der bare.
Finden var bare, at de mennesker, der skulle bære, og han var jo et kødfuldt projekt, Idi Amin. Han var jo mildest talt smælderfed. Det korps, der stod for at skulle bære ham rundt, hans tjenere var jo kun hvide mennesker. Det var jo kun den ariske race, som måtte bære ham og på den måde blive underlagt hans voldsomme magt i alle mulige forskellige betydninger. Men fysisk gørelsen af, at Idi Amin havde underlagt den ariske race sin vrede og sin magt, og sin gavmildhed ved ikke bare udslætte, men sætte den til at tjene ham, det var jo i stammesamfundet, ifølge ham selv, en stor, stor cadeau til det afrikanske liv. Så det skal man, altså, så lavede han jo også alle mulige mange ting. Men han havde jo altså den her sætning, der hed The White Man's Burden. We Africans used to carry Europeans, but now Europeans are carrying us. We are now the masters. Så den afrikanske master, ifølge ham selv, var altså Idi Amin. En sidste ting med tossede mennesker, som vi lige skal igennem, der skal vi altså til Turkmenistan, og det er jo et område, som jo altid på en eller anden måde forekommer at være en lille smule aktuelt som brandpunkt. Men da den gode gamle Sovjetunion, den kollapsede i 1991, så er lederen af Turkmenistan, Sabarmurat Niyazov, han for det første så tiltræder han som præsident i landet, og så skifter han også navn til Turkmenbashi. Og han starter som det første, Jan, det skal man jo som diktator, med at få lavet en kæmpe stor guldstatue af sig selv.
Det hører til.
Den slipper du ikke udenom, vel? Det der så, hvor han så tænker, aha, hvis jeg skal pimpe den klassiske diktatoriske guldstatue op til noget helt sindssygt, hvad gør jeg så? Han stiller den på en roterende plade, så hans syn altid vil være i retningen, hans blikfang altid vil være i retningen af solen. Også selvom den er gået ned, så står den klar, vendt mod øst, så han kan skue på den og følge den på himmellegemet hele dagen rundt.
Det er godt tænkt. Det er rigtig godt tænkt, det der.
Lige præcis. Og så tænker man, det er jo nok vildt. Derudover, så opkalder han alt efter sig selv. Det synes jeg jo, altså, der er den jo også et tegn på, at skruen er lidt ved at falde med trækken, ikke?
Mm.
Han hænger billeder op over alt af sig selv. Han kræver, at folk skal have billeder af ham, så de ligesom ved, hvem han er.
Det er jo meget en diktator-ting, der
det er det meget.
Mange steder.
Altså, for det første bliver alle penge, vil han alle penge trykket om, sådan, så han figurerer på alle penge. Han skal både slås i profil på mønter, men han skal selvfølgelig også trykkes på pengesedlerne. Derudover, så laver han om på en masse gadenavne. Han giver selvfølgelig en masse gadenavne et navn, som indeholder hans eget navn. Han får selvfølgelig sin egen vodkaflasker. Det mest solgte vodkaprodukt bliver selvfølgelig også prydet med hans navn og ansigt. Og til sidst, og det er det bedste af det hele, til sidst, der dropper han januar måned. Han omdøber januar måned til Turkmenbashi, altså sit helt eget navn. Januar smutter ud, Turkmenbashi kommer ind. Og så man så slutter af med at sige, I'm personally against seeing my picture and statues in the street, but it's what the people want. Altså, personligt er jeg meget imod at se mit ansigt og mit navn overalt, også statuerne, men det er altså det, folket vil have. Yeah. Altså, jeg gør slet ikke alt, laver slet ikke de der øvelser, som jeg lige snakker om.
Nej, men det er jo en del af public service, at du ligesom kan byde ind der.
Lige præcis, og hjælpe folk, som...
Ja, så man kan bevare jobbet, og...
Og jeg er der om noget et perverst svin, men jeg vil også bare have, at man skal kunne administrere det i sin egen tid og sit eget tempo.
Hvor meget næste skal der til?
Lige præcis. Og det er det, vi skal snakke om nu, Jan. Fordi... at min bedre halvdel, hun præsenterede mig i går for en pjæse, hun havde fået på gaden ude foran en butik, hvor de...
Vagtårnet?
Nej, det var det ikke. Godt. Hvis det havde været Vagtårnet, så var jeg begyndt at holde det, kan jeg godt fortælle dig. Det var altså en opskrift på et nyt, hvad hedder det, et nyt sådan hudplejeprodukt, sundhedsprodukt, og får ligesom at...
Men giver...
Bevise, hvor sundt det var.
Nå, okay.
Så var der så den her pjæse med, hvor man så kunne se... Ligesom opskriften på det. Det er sådan lidt mærkeligt, men...
Det er lidt mærkeligt,
ja. I bund og grund, så var produktet mayonnaise. Ja, en...
til huden?
Ja.
Så man kan blive helt glinsende.
En emulgering af noget vegetabilsk fedtstof og æggeblommer. Og man har jo tit hørt,
det lyder meget, meget mærkeligt.
Ja. Og så tænkte jeg ved mig selv i mit stille, sørgelige sind... Hvad fanden kan man... Altså, er det well known? Er det almen kendt, at man simpelthen kan bruge mayonnaisen til utrolig meget andet end... Altså, fordi i køkkenet og i henhold til madlavning, så er det jo en form for universalværktøj for mange mennesker. Men altså, rent personplejemæssigt, er det så noget, vi kan bruge til noget? Og så skal jeg da altså lige love for, hvis man går ind og søger på alternativ brug af mayonnaise, så skal jeg ellers love for, at man får smæk for skillingen, hvis man er på...
Sig lige det igen. Alternativ mayonnaise?
Alternativ brug.
Nå, okay.
Eller alternative use of mayo. Jeg har fundet nogle ting, som jeg absolut aldrig nogensinde har tænkt, jeg skulle bruge mayonnaise til, men hvis komplikationerne opstår, så skal jeg da i den grad nu arbejde meget mere i det fine produkt. For eksempel, Jan, du har jo, altså, du er jo ikke langt hår, men det har jeg jo. Hvis jeg for eksempel skulle have fået noget tyggegummi fast i mit hår, så er en af de ting, som man skal gøre, det er simpelthen at smøre mayonnaise i det.
Okay.
Yes. Du tager en lille smule mayo, og så gnider du det rundt om der, hvor tyggegummi sidder fast, og whoopsie, så kan du altså trække dit tyggegummi ud af dit lange, flot hår.
Det er et husråd lige yes. Der. Ja.
Har du tit problemer med, at flylet sorte tangenter ikke skinner helt nok?
Ja, men så plejer jeg at spise en pose chips, før jeg øver mig på klaveret. Så bliver de smurt ind igen.
Det behøver du slet ikke, Jan. Du kan gøre det på en meget sundere måde. Du skal bare tage de beskidte sorte tangenter, så skal du tage en lille smule mayonnaise.
Eller tørre. Det er jo mere tørre. Det er jo ikke, fordi de beskidte. Det er mere sådan lidt tørre i det, ikke? De skinner ikke lige så meget.
De er matte.
De er matte, ja.
Lige præcis. Og du vil gerne have dit flash shine tilbage. Det vil man altid på sit lyserøde flyl. Så der skal du altså lige tage
en... Det skal skinne i mål.
Lige... Hold kæft, hvor du kan sige det, mand. Hvad hedder det? Så du drøber lige en lille klat af den hvide væske, af den hvide masse på tangenterne. Og så knupper du, så gnider du lige så stille, så gokker du tangenterne med mayo, og bum, så er de pivskinnende rene, og så kan du, dine hænder altså løbe, altså din veludviklede klaverpoter kan altså løbe hen over tangenterne, i hvor både altså tempo, anslag og alle former for accentueringer i dit spil vil blive meget, meget mere velafstemt. Så når der skal vaskes klaver, så husk det. Har du nogensinde set København fra en DC10? Har du nogensinde haft en, nu er det jo kun mig, der går med fingerringen, er også to. Så den her, den er lidt til mig selv. Der er jo mange gange, hvor at man skal kæmpe lidt med at få sin fingerring af. Det kunne også være en anden form for ring, man havde problemer med at få af. Og der er jo altså mayonnaise den mest fantastiske lubricant, altså et smøremiddel, en olie. Der er jo også masser af olie i. Det må man gøre. Det var så, den var sådan set bare mest til mig selv.
Du er også den eneste, der bærer.
Ja, det var det ikke, og jeg kan ikke se den ring, du går med, så det er ligesom, det er det. Kender du de her fedtfarver, som hedder crayon eller crayons på engelsk?
Yes.
Der er jo tit, hvis man er kommet fuld hjem og skulle huske noget, så tager man jo tit en farvestift og skriver på væggen, så står man op næste morgen og tænker, det er et helvede for i det her. Men nej, Jan, det er det ikke. Det skal jeg sige dig. Hvis du sprøjter lidt mayonnaise på væggen, der hvor du har skrevet med fedtfarver på, ikke?
Ja.
Så lader du det bare sidde en lille smule, 5-10 minutter, bum, og så kan du altså bare tørre det af. Så hvem har brug for sit bange, når man bare kan smøre mayo på pletterne?
Men så har man jo en fedtplet på væggen.
Det er jo bedre end et stort flammende hagekors.
Og den kan man fjerne med noget klar opvaskemiddel. For eksempel minirisk.
Jamen, jeg har det. Og så er der en helt anden ting, som selvfølgelig skulle komme, og jeg har siddet bare ventet på, hvornår den kom, da jeg søgte rundt i de her ting. Det er selvfølgelig, hvis du skal, altså den helt ægte klovnemaske, den er selvfølgelig også sund, men det er en anden proteinholdt i væske, som man så skal give sig selv. Men hvis man vil undgå altså bukkake-pjerrot-masken, så kan man altså gnide sig selv ind i fjeset i mayo. Dæk hele...
Det lyder ikke specielt, hverken lækkert eller sundt.
Nej, men du skal lade det sidde i 10-20 minutter. Og så står der i den her naturguide til naturlige kosmetikprodukter.
Et bedre liv med mayonnaise.
Lige præcis. Så står der altså, at du skal vaske af med koldt vand. Fordi så bliver fedthinden jo siddet. Så kan du gå og glinse lidt. Jeg ved ikke, om man skal bruge Dijonæse, altså blandingen af Dijonsinde, grovkornet og så mayonnaise, men jeg tror også, at der er tale om en helt neutral...
Det er jo en skrubbemaske, så.
Hold kæft, Jan, mand. Hvornår åbner du den der butik, hvor man kan komme den der saloon? Så kommer jeg. Noget andet, som jeg tænker på, og det skulle måske prøve ned på kontoret, det er, at hvis man i sin stue eller sit hjem har mange planter, så kan planterne jo... Altså, støv lægger sig overalt, ikke?
Og hvis, for at få dem til at skinne?
Så gnider du lige den magiske mayo hen over plantebladerne.
Hjemmerørt.
Men du skal ikke blive fanget i det, fordi tænk, hvis der kommer nogen ind og ser, hvad du laver, og spørger, hvad du laver, ikke? Og så siger jeg, står lige og vasker min blade i mayonnaise, så er man jo færdig. Men helt alene i en stille stund, hvis du går og venter gæster og tænker, i dag skal min stavt, den skal altså stå fuldstændig knivskarpt. Selv mine små tagetis skal blomstre amok og ligne milliarders. Så er det altså lige at gnide lidt mayo på bladene, og så bum.
Man kan eventuelt putte det ind for støver.
Du bliver ved. Det er utroligt. Utroligt. Det skulle også være et rigtig, rigtig godt middel mod lus. Så hvis dine unger en dag kommer hjem, og der er selv med hjem for børneren, hvor der står, eller fritteren, hvor der står, tjek lige ungerne for lus, jamen så er der kun en ting, Jan. Det er simpelthen bare at hive en dunk mayo ud i garnet på tøserne, og så lad det sidde lidt. Og så ellers...
Salatmesterens 10 kilos ja. Spand.
Der står faktisk, at man ligesom skal massere det ned i hovedbunden. Og så det, der så er lidt mærkeligt ved det her, det er, at normalt lusseshampoo, det vasker man jo bare ud, kan man sige, ret hurtigt efter det at sidde og virke et par minutter. Her, der kræver de altså, at man gnider skallen ind i mayo, og så sover med det.
Ja, det vil jeg ikke. Så tror jeg, man skal lave sig et specielt sted for natten, medmindre man selvfølgelig godt kan lide
det,
en fedt altså,
hovedhud. Det skulle med, fordi at, der er også selvfølgelig mange, som...
Kunne ikke bare gøre det i dagtimerne, så tage en badehætte på?
Det tror jeg også, jeg vil gøre.
Ja.
Den sidste ting, som jeg ikke nogensinde havde tænkt, at jeg skulle bruge mayonnaise til, det var, at hvis man har træmøbler, og der opstår en lille sprække i træmøblet, så kan du altså fylde mayonnaise i, og så skulle det efter sine størkne til en masse på et tidspunkt, som skulle lægge sig rigtig pænt og udjævne eventuelt overfladeforskelle, og så også selvfølgelig sørge for... Jeg ved ikke, om det medfører en optimering i møblets stabilitet eller holdbarhed, men du får i hvert fald det kosmetiske ordnet med mayoen. Og der, jeg blev simpelthen sådan inspireret, så jeg tænkte på nogle ting, man kunne gøre med mayonnaise også. Og jeg tænker, for eksempel kan man smøre sine børn ind i det, inden de går på legepladsen, så sidder de ikke fast i noget. Man kan bruge det som snack i biografen. Det larmer ikke.
Bare sådan en tube, de ja, gule der.
Lige præcis. Så bare sidde der og sutte den. Og hvis du er på slankekur, så er tandpasta. Så kan du blande benzin i det. Hvis du får tilstrækkeligt nok benzin blandet i det, jamen så brænder det jo rigtig godt. Så er der en form for hjemmelavet gastronapalm, og det er man jo altså også, det kan man jo altid bruge til noget.
Gastronapalm?
Ja.
Jeg er jo godt anerkendt dig for det.
Tak skal du have.
Har jeg ikke hørt før.
Så tænk bare, at det var lige det, jeg ville dele med jer lytter public service wise i dag, fordi at vi jo alle sammen har kontakt med mayonnaise på, altså om vi ved det eller ej, så er vi alle sammen i kontakt med mayo på en eller anden måde. Det er jo mayo, mayo mere af det gode.
Ja, så sidder man sikkert ud og tænker, hvem var det egentlig, der opfandt konservesdåsen?
Det er sjovt, du siger det.
Ja.
Fordi i morges på cykel, der tænkte jeg én ting, Jan.
Det var det?
Ja.
Ja, vi skal gang lidt mere public service. Det kommer til lige
og
om
lidt. Og så på ét stort bryst.
Men det med at konservere på glas eller i dåse stammer oprindeligt fra Napoleon.
Altså Bonaparte.
Han udlovede i 1800-tallet, eller i 1800, en dusør til den person, som opfandt en metode, hvor... på, man kunne bidrage til at forsyne hans soldater ved fronten med mad. Bum. Nicolas François Appert, en fransk konditor, eksperimenterede i årevis og vandt i 1809 prisen. Han fyldte kød, æg, grøntsager, mælk og færdiglavede retter i glas, som han forseglede med korkpropper. Glassene blev pakket ind i lærred og kogt. Appert tog patent på sin opfindelse, som dog havde det minus, at glasene jo var tunge og vanskelige at transportere til fronten.
Ja, de kunne gå i stykker vel også, ja.
Præcis. Mm. Senere hen så kom landmanden Pierre Durand, faktisk året efter. Der fandt han på at bruge dåserne af tin, fordi de ikke så let gik i stykker.
Ah, ja.
Ideen bredte sig, og dåserne blev senere af stål og blik.
Og det var også der, hvor folk gik hen og fik blyforgiftning, fordi legeringen inden dåserne jo var noget nær livsfarlige.
Ja, og det er jo faktisk lige akkurat det, vi så lige kan rive over i public service-båsen.
Åh, kæft, hvor er det godt, Jan.
Ja, fordi at når dåsen åbnes, brydes lakken, og det kan komme i kontakt, eller komme i kontakt mellem maden og metaller i dåsen, for eksempel tin.
Ja.
Og når der kommer til ilt til en konservesdåse, er tin, kan tin fra dåsen oxidere ilte og afgives fra dåsen til fødevaren i dåsen. Det er faktisk noget, jeg har lært af min mor. Det, lige så snart jeg har åbnet dåsen, så skal det over i en plastikbøtte.
Det har jeg også lært.
Er det ikke rigtigt?
Jo. Ja, men jeg gør det fucking stadig.
Ja, jamen det er rigtigt.
Altså den der med en halvdås flodtomater inde i køleskabet, den går altså ikke.
Den går ikke, nej, for man dør af det.
Og i dag er det sikkert helt fint at lade det stå i de der dåser, ikke? Men,
Jeg ved ikke. Lad os dog lige tage hele opbevaringsemballage-tingen fra toppen af. Ja. For der er jo nære, hvor det kommer fra.
Ej, ja. Levnedsmiddelkonservering lige her i bæltestedet. Sutters.
Det er sådan noget, vi kan.
Ja, det kan vi nemlig.
Emballage og indpakning. Til indpakning og opbevaring, der er egnet til formålet. De kemiske stoffer i emballage og køkkengrej kan afgives til fødevarene, for eksempel primære aromatiske bly fra krystalglas, stoffer fra lim og trykfarve.
Ej.
Nu bliver det jo sådan, altså, nu bliver det indviklet, Simon, ikke?
Ja.
Men vi kan lige tage nogle af dem her. Brug ikke aluminiumsfolier til sure fødevarer.
Nej.
Ved du hvorfor?
Jamen, det er jo på grund af pH-værdi.
Sure fødevarer, som for eksempel syltet rødbeder, kan opløse aluminium.
Ja.
Derfor bør du ikke lade frugtgrød stå i aluminiumsgryden. Eller pakke syltede agurker ind i aluminiumsfolie.
Mm. Ja, men der er mange ting i det der levnedsmiddelkonservering. Man kan sige, før at Apart han ligesom gik i gang med den reelle udvikling af det, som vi i dag kan kalde henkogning, altså hvor man sørger for, at det mikrobakterielle miljø bliver neutraliseret via påvirkning af varme. Mm-hmm. Det kan være mellem 80 og 100 grader, alt efter hvad det er, man ligesom har i det her henkogningsglas. Så har der jo været i mange, mange år jo en helt naturlig måde, hvor vi fermenterede og konserverede på, altså med salt og med røg og med... Altså fermentering har jo også været virkelig, virkelig kendt, og det er jo så her i disse retro, det er det retro-tusind, hvor alt ligesom skal komme igen og finde ud af, at jamen, bare fordi det engang var på måde, så smager det sikkert også godt i dag. Og nogle ting kan man være heldig med, andre ting, så må man tænke, hold kæft mand, det smager jo ganske forfærdeligt.
De var jo bare sultne jo. Jamen, det var overlevelse, siger man.
Lige præcis, ikke?
Og overlevelse.
Men selvfølgelig er det en fransk mand, der skal højne gastronomien, selvfølgelig også der i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, ikke? Hvor at... konserveringen virkelig bliver taget til. Men altså, det vigtige er jo bare, at man får gjort kål, enten ved varmebehandling eller kuldebehandling. Det kan jo noget forskelligt begge to, ikke?
Og man skal være forsigtig med at putte, hvad skal man sige, madvarer i kunsthåndværk, købt på ferierejser, arvegods og loppefund. Fordi at glasuren på keramiske ting kan indeholde tungmetaller. Og jeg vil lige til sidst, Simon, komme med en, som jeg faldt over. Opbevar ikke portvin i krystalkarafler.
Den skal jeg skrive ned, du. Hvorfor?
Krystalglas indeholder op til 24% bly, og hvis du opbevarer sure fødevarer og drikkevarer, altså ligesom før, med lavt pH i krystalglas, vil der vandre bly fra glasset ud i drikkevaren.
Så er det slut med, så vil jeg pina colada i krystalglas, du.
Det er slut, Simon. Det er slut.
Prøv at tænke på, hvor mange gange jeg har sat citronfromager i. Ja, det lyder meget, meget fæsen, det her. Men jeg har jo tit sat en citronfromage i sådan små gamle dessertkrystalglas. Hold kæft, det er fæsen. Men det kan jeg da se nu, det skal jeg da ikke gøre.
Mens der har kørt noget Barry White på anlægget, og du har haft en lille kimono på.
Ja, jeg har været helt alene hjemme.
Ja, men det er faktisk det vigtigste budskab hele, det er... Portvin, den skal altså ud af krystalkaraflen, eller endnu bedre, den skal drikkes lynhurtigt, og så fremover skal man hælde det på en anden slags flaske.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan konservere din egen ting, og hvor lang tid det skal have, og ved hvilken temperatur det gør, der er jo en pasteurisering, som er omkring 70-75 grader, så er der jo der henkogningen, som er mellem 80-100 grader, så er der nedfrysningerne, hvor man har nogle forskellige tabeller for, hvad der sker under 5 grader i forhold til kød, i forhold til alle mulige mærkelige ting. Det, du skal i gang med, det er at undersøge det, som hedder decimeringstiden. Og decimeringstiden, det er noget, man anslår for bakteriespore, og som kan vokse i det pågældende produkt, som du nu har gang i. Og der skal du altså tjekke, hvordan at decimeringstiden skal være for lige præcis det produkt, du har gang i. Så kan du finde ud af, hvor lang tid du skal behandle med enten varme eller kulde, før at du trygt kan spise de. Så husk det. Men hold kæft, Jan, det er altså vigtigt det her. Og prøv lige at høre, der er jo ikke nogen tid. Der ved godt, der er nogen folk, der siger, at det er syltetid og sådan nogle ting. Prøv at høre, det er sylte, og det er henkogningstid, hele året.
Ja. Også inde på borgen derinde.
Åh, det er kraftigt sjovt. Jeg kan ikke få luft.
Er du okay?
Ja, ja. Åh, jeg får jo altid lyst til altså sådan nogle ting. Jeg får lyst til at henkå og sylte, når du fortæller mig sådan noget der.
Vi skal til højre fod.
Ja, det skal vi, og vi skal til en af vores tos virkelig yndlingssteder. Vi skal til Brooklyn.
Vi skal til New York. Lige vi skal præcis. Til USA.
Og vi skal til undergrundsstationerne omkring Brooklyn, eller på Brooklyn, kan man sige, i Brooklyn.
I Brooklyn, tak.
For de har siden 2012 haft et lidt underfundet problem, vil jeg sige.
Ja.
Og det drejer sig om en mand, som har en, som ordensmagten derovre udtrykker det, en meget, meget sjælden fetis. Og det er altså en mand, som, som når du står på rulletrappen, som dame, der kan du jo kunne stå i din egen tanker. Man står på rulletrappen, man tjekker sms'er, man hører lidt musik og sådan ting og sager. Og så lige det, du træder af rulletrappen, der hvor den kører ud i plant niveau igen, så mærker du, at der er en, der lynhurtigt tager fat om din højre fods ankel og vups, svupper din sko af, løber udenom dig og forsvinder ud i subwayen. De har simpelthen et problem med en mand, der stjæler højre sko for damer i Brooklyn.
Det er mærkeligt.
Det er jo mærkeligt, og det er også fordi, jeg tænker jo, at der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange af vores lytter, som er på vej til Brooklyn lige nu. Ja,
og som har en sko på højre fod.
Og der er piger. Ja. Og vi har jo også masser af lytter i Brooklyn. Danske lytter i Brooklyn.
Det har vi.
What's up?
What's up? Det er, det er meget, meget vigtigt, at I hjælper, fordi politiet har overvågningsbilleder af manden. Men han er åbenbart så bevidst om, hvor overvågningskameraerne sidder, og hvilke elementer de kan bruge, alt fra til ligesom at fange ham og se ham. Altså alt fra, hvordan han går og hvordan han løber, en speciel kropsholdning.
Så han har en ny gang hver gang?
Han er meget straight up i hvert fald, og sørger altid for ikke at være særlig lang tid i kameraernes søgelys. Altså han arbejder i de blinde vinkler.
Han er en fast mover.
Han kunne godt minde om en, der var rigtig, rigtig dygtig til at omgås almen offentlig observering, eller CCT-kameraen, overvågningen. Politiet siger også med sådan, jeg ved ikke, om det er en let sarkasme i stemmen. Jeg har set to interviews med en politimand, som udtaler sig om det. En metro officer, altså en undergrundsattenten, altså en sådan form for pedel, der siger, han har set
det. En subway-pedel.
Ja, og han har set det, og han siger, de her damer, altså det går så hurtigt, der er ingen af dem, der lider overlast, sådan rent fysisk. Det er jo klart, at man psykisk kommer til at hænge lidt med næbbet.
Og det er heller ikke fedt at komme på arbejde og sige godmorgen, eller så står man der med en sko.
Nej, fordi vi ved jo godt, at folk med kun én sko på, det ser jo bare. Altså, prøv, hvis du sidder og lytter nu, så prøv at rejse dig op og tage din ene sko af, og så kig dig selv i spejlet, hvis du har et spejl, hvor du kan se dig selv fuld figur, og så se på, hvor fjollet det ser ud, når man kun har én sko på. Det er altid sjovt kun med én sko på. Og for nogle mennesker, hvor det kosmetiske er jo altså et udtryk, som ligesom skal statuere deres jeg, deres selv, der er altså at stå der kun med én sko på en undergrundsstation i Brooklyn, ikke? Altså så beder man jo om at blive hentet af et eller andet, ikke? Fordi det og man er i chok.
Han har været på fri fod siden, eller startet det her projekt i 2012, så han har også fået en del erfaring, kan man jo sige.
Jo,
men de har ikke fanget ham nu, det synes jeg er ret vildt.
Ikke fanget ham endnu. Og der har været over 20 overgreb. Helt præcist er det ikke angivet, men over 20 kvinder har mistet deres højre sko.
Ja, der er sikkert også nogen, der ikke har anmeldt, ikke?
Jo. Altså, jeg lugter sådan lidt en tidligere medarbejder i en skobutik, som måske blev afskediget, fordi at han var rigtig, rigtig glad for at hjælpe damer på med deres højre sko.
Men er det venstre, de har stående uden for skobutikkerne? Det kan jo også være, at det der, den ligger.
Og det ved jeg faktisk ikke.
Men så skal de også gerne være slidt ens, jo ikke?
Jo.
Det kræver også noget. Det kan være, det er sådan noget, han gør.
Jo, det kan godt være, at han har i skobutikken lige kommet til at snuse lidt til svangen på en fod, eller kælet lidt på en hæl, lidt for meget måske, og så måske udstødt.
Jeg tror, han har en kæmpe Brooklyn-hylde fyldt med højre sko.
Ja. Tag og husk at snør jeres højresko godt, fordi han er derude, og han er lynende hurtig. Ja, så står vi her på Søværnets operative kommando central i Aarhus, hvor vi har fået fat i skibskokken John Prys. Det er jo så dig, der har serveret lammesteg i håndsæbe for de her forskellige officerer og medarbejdere på Søværnets operative kommando. Kan det passe?
Det kan jo så en for resten godt være, at jeg har været på tankskibe, jeg har været på krigsskibe, jeg har været på skibe. Hvis der er nogen, der kan lave en hvidsvinsmarineret lammesteg, så er det John Prys, skibskok, men skaffningens mester, John Prys.
Det undrer mig, at man kan tage fejl af en hvidvin og så en håndsæbe. Bliver der ikke smagt på tingene, inden at du serverer det for de her hårdarbejdende mennesker?
Jo, det skal jeg sige dig, journalist svin, at det gør der. Det er både med højre venstre hånd, hvad som er. Det er forskel på. Skal jeg helst sige. Jeg har stået i 42 sekundmeter på åbent dæk og lavet frityre, så tror du måske ikke godt, at det kunne være, at jeg ikke kan forskel på håndsæve og hvidvin, fordi det er græsklam, og alle græsklam i skidte.
Ja, det er en meget offensiv udtalelse at komme med, at lam skal smage af sæbe, fordi græsklam er beskidte. Det har vel som sådan ikke noget med sandheden at gøre, John Prys.
Jeg er sat i ISS. Det er verdens fineste restaurant. John Prys. Kaffe og omelle. Bum.
Ja, og vi fik desværre ikke rigtig syn for sagen eller svar på spørgsmålene her, eftersom at det virker som om, at kokken John Prys, han er på en anden form for niveau rent mentalt end vi andre. Men tilbage til studiet her fra Søværnets operative kommando i Aarhus. John?
Så skal vi snakke om den.
Alle snakker om det.
Yes, Autoblow 2. Vi skal snakke om Autoblow 2.
Skal jeg sige det grimme ord for maskinen? Er det suttemaskinen version 2?
Det er den elektroniske blowjob-maskine, ja. Autoblow 2, ja, det er det. Vi skal snakke om. Jeg er ked af det, kære lytter, men vi er nødt til at runde det. For der er selvfølgelig godt nyt til folk, der er bosiddende i Europa.
Nå,
som,
skønt.
Har tænkt sig at erhverve sådan en, man ikke helt har kunne finde ud af det med tollerne. Og det vender vi lige tilbage til.
Okay.
Fordi at Autoblow 2 åbner et europæisk hovedkontor, efter der jo så tilsyneladende er nogle akavede møder mellem toldembedsmænd og køber af Autoblow 2.
Ja.
Den her elektroniske suttemaskine har afsluttet en vellykket Indiegogo
crowdfunding-kampagne
juni sidste år. Der er altså åbenbart nogen, der har tænkt, vi vil godt hjælpe Autoblow 2 med at komme til Europa. Der er selvfølgelig det med, at når man importerer noget fra USA, så skal det jo igennem hele toldmyndigheden. Og der er altså nogle lande, hvor tollerne er lidt mere stramme. Og ja. Det er blandt andet Tyskland, men også i Schweiz, Simon. Der er de altså lidt stramme omkring det her, hvor man rent faktisk tvinger kunderne til at komme på toldkontor og åbne varen.
Nej.
Og være med til at tjekke, om det er det rigtige. Og det er der altså mange, der ikke synes er specielt fedt, når man har købt Autoblow 2 og stå foran toldvæsenet og sige, jo, det er det, jeg har bestilt. Så derfor har man simpelthen åbnet en europæisk afdeling i England.
Og
herfra kan man så købe uden at skulle stå skoleret foran toller og købe Autoblow 2.
Altså hvis man taler, altså afblæsning af en selv, så er jo ret...
Det behøves vi slet ikke.
Nej,
det,
okay.
Det var bare public service. Ja. Det var, hvis der sidder nogen derude, der har haft den at trykke køb, men så tænker, åh nej, der er noget med noget toldafgift og noget... Det skal jeg ikke rådse ud. Nej. Men nu er der godt nyt. Now they
Jan, lige til slut her i dag, skal du lige have 10 ting at vide, du måske ikke vidste om kærlighed.
Nå, fedt. Jamen, det har jeg også brug for.
Det tænkte jeg.
Jo, endelig.
Og ikke mindst jeg har også brug for det. Så det, nu, det er for os begge to, den her, og det er selvfølgelig for samvirket.
Også lytterne.
Selvfølgelig er det også.
Jo.
Det er jo først og fremmest. Vi kommer jo, altså, vi er jo ikke engang sekundære, vi er jo langt række.
Jo, ja. Det er for samvirket.
En kilde fra Oxford Universitet fortæller, at når du forelsker dig, så mister du dine venner. Fordi at man i gennemsnit, eller en normal person, har normalt 5 tætte venner, men når man bliver forelsket, så er der kun plads til 4 i den kreds.
Ja.
Det
kan da godt være noget.
Det skal du altså vide, at når man har...
Men så får man jo en ny bedste ven.
Det er rigtigt.
Er det ikke rigtigt?
Oh, det er så godt sagt, det der. Universitetet i Virginia siger, at kvinder er mest tiltrukket af mænd, som er svære at afkode. Ja. Så det vil sige, at hvis man skal gøre sig interessant, så er det måske...
Så er det blandingsmisbrug.
Lige præcis. Så er det måske meget godt at komme i byen på stylter i bare over pakkerkort og ikke andet.
Ja.
Helt stram, kortklippet anoraktop, og så bare en cykelslange bundet rigtig, rigtig hårdt rundt om nosserne.
Jo, men så er du en spændende fyr.
Universitetet i Wisconsin fortæller, at kærlighed reducerer smerte. I et studie fra Wisconsin Universitet viste det sig, at kvinder, der blev udsat for elektrisk stød, følte mindre smerte, hvis de holdt at deres ægtefælle i hånden.
Beholdt i hånden?
Jo bedre deres ægteskab var, des mere lindrede deres elskedes hånd.
Ej, det er smukt.
Ja, det er
det. Er.
Kærlighed smager sødt. Det er universitetet i...
Det er novelle af... Ja.
Johnny Madsen. Det er en undersøgelse, som har vist, at mennesker, der smager på vand, synes, det smager sødere, hvis de tænker på kærlighed. Og når de smager på det, end folk, der ikke tænker på kærlighed, mens de drikker vand.
Okay.
Så kan man jo drikke alt.
Jo.
Og så er der en, der hedder her, at duften af en person med gener, der matcher dig godt, virker mere tiltrækkende. Så man skal altid lige spørge sin kommende date. Ja, kan jeg lige få lov til at dufte til
dig? Men det er rigtigt. Det er rigtigt, Simon. Der er noget med det med duft.
Det er der.
Altså, og det er ikke kun duften af kvinde, men det er, altså, der er nogen, der har en duft, og så tænker man, nej tak, der skal jeg ikke snakke med.
Jeg citerer fra samvirket igen.
Jamen, gør det.
I et forsøg udført på Bern Universitet fandt forskerne ud af, at kvinder er mere tiltrukket af mænd, hvis immunforsvar genetisk set er meget forskelligt fra deres eget. Mm-hmm. Hver af de mandlige deltagere i studiet havde en t-shirt på i 2 dage, uden at bruge deodorant eller sæbe. Efterfølgende blev en gruppe kvinder bedt om at dufte til 6 forskellige t-shirts og vurdere udelukkende ud fra duften, hvem de var mest tiltrukket af. De var mest tiltrukket af dem, hvis immunforsvar matchede dem godt. Altså forskelligt fra deres eget. For når 2 mennesker med forskellige immunforsvar får et barn, er der større sandsynlighed for, at barnet får et mere effektivt og modstandsdygtigt immunforsvar.
Overlevelse.
Selektion. Det er... bare vigtigt at lukke til hinanden en gang imellem.
Ja.
Kærlighed kender ingen alder, Jan. Fra Danmarks statistik, så kan vi fortælle, at den ældste brud i 2012 i Danmark, altså, og det er den ældste brud i det hele taget registreret, var 92 år gammel.
Det er smukt.
Og Kasper Christensen, da han blev gift med Jarl Friis Mikkelsens datter. Han var 92, da han blev gift med hende. Modne ægteskaber brister også. Det kan være det samme ægtepar, vi skal have fat i der. Selvom vi er ældre, når vi gifter os i dag, holder ægteskabet ikke nødvendigvis længere.
Nej, det er rigtigt.
I 1971 var 87% af alle 30-årige kvinder gift. I dag er det kun 38%.
Overlevelse.
Selektion.
Claus Pag.
Ja. Forelskelse gør mennesker skøre. Det er Pisa Universitet, der har...
De laver nogle ret fede undersøgelser. Vi har haft en del med PISA.
Det kan være, at vi skal derned og kigge på det. De har jo trods alt også det skæve tårn.
Ja, det er flot.
Jamen, det kan jo være, at der er andet, der også er skævt dernede. Nå. Det er simpelthen, de siger simpelthen bare, at man kan blive... Altså, at forelskelsestilstanden... De siger, at forelskelsestilstanden, den minder lidt om OECD.
Mm. Er du dum eller forelsket?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg er alt muligt, der er kærlighedsdum. Og så til slut, kærlighed. Det gør os mere psykisk stabile, Jan.
Ja.
Et studie af 245 par i alderen 18-30 viste, at dem, der var i et kæresteforhold, havde færre negative tanker og tolkede situationerne mere positivt.
Mm.
Og det er Jena Universitetet og Kassel Universitetet i Tyskland. Så med de ord...
Så gør jeg lidt ekstra umage derude, for det er så godt for krop og sind at være forelsket. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.